весь як є, переправив до себе додому. Пригадуєте, то може б і ми повантажували ту мою хатину на воза, та й припхали сюди. Та Доллі нагадав їй, що хатина належить Віріні, і отже ми не маємо права зрушати її з місця.
Неправда твоя, голубонько, заперечила Кетрін. Як живеш із чоловіком, готуєш чому їсти, береш білизну, народжуєш дітей, то ти з тим чоловіком одружена, і він вважає це твій. Ну, а як живеш у домі, прибираєш там, топиш у грубах, пораєшся коло плити, і все ти з душею, і стільки років, то вважає, що й ти з тим домом одружена, і що він твій. Отож, як на мене, обидві ті домівки наші, і Господь Бог не осудив би нас, якби ми витурили от-от геть звідти. У мене теж сяйнула думка. На нашій річці, трохи нижче за водою, біля берега стояла покинута барка. Щось ніби плавуча хатина, позеленіла від цвілі і напівзатоплена. Колись вона належала одному старому чоловікові, що жив риболовлею, а потім був вигнаний з містечка, бо зажадав дозволу на одруження з 15-річною кольоровою дівчиною. От я не думав, чом би нам не опорядити оту стару барку і не оселитися там. Але Кетрін сказала, що хотіла б, коли можна, дожити віку на суходолі, там, де призначено нам Господом. А тоді навела ще деякі приклади Божої волі, зокрема те, що на деревах призначено жити лише птахам і мавпам. Раптом вона змовкла і, штурхаючи нас ліктями, вражено показала вниз, туди, де між деревами відкривалася поросла травою лука. А там, керуючи просто на нас, урочисто й поважно виступало високе товариство, суддя Кул, його велебність містер Бастер і місіс Бастер, місіс Мейсі Віллер, а попереду всіх сам шериф Джуніс Кенду у високих шнурованих черевиках із пістолетом при боці. Сонячні порошинки мерехтіли навколо них, наче крихітні жовті метелики. Пагони ведмежини чіплялися за їхнє шкарубке міське вбрання. І коли місіс Мейсі Віллер, злякавшись лозинки, що стьобнула її по нозі, сахнулася назад і зойкнула, я голосно засміявся. Почувши мій сміх, вони підвели мене на очі, і на їхніх обличчях відбився панічний жах, немовби прийшовши до зоопарку, вони раптом самі опинилися в клітці. Шериф Кенду незграбно ступнув до дерева, схопившись рукою за пістолет. Він пильно розглядав нас, мружачи очі так, наче дивився на сонце.
«Гей, ви там!» – почав був він.
Але його враз перебила місіс Бастер. «Шерифе, ми ж умовилися, що говоритиме з ними його велебність». Вона була твердо переконана, що її чоловікові, як представникові самого Бога, завжди і в усьому має належати перше слово.
Велебний Бастер прокашлявся і потер руки, схожі на сухі шорсткі щупальця якоїсь комахи.
«Доллі Телбоун», – промовив він,
і голос його прозвучав навдовижу гучно, як на такого малого кощавого чоловічка.
«Я звертаюся до вас за дорученням вашої сестри, цієї доброї, великодушної жінки».
«Саме так, великодушної», – проспівала за ним його дружина, а місіс Мейсі Віллер, мов папуга, вторувала їй.
«Який сьогодні заподіяно такого тяжкого удару?»
«Саме так, удару»,
– луною озвалися обидві ті пані своїми натренованими в церковному хорі голосами. Доллі поглянула на Кетрін, тоді торкнулась моєї руки, немов би просила пояснити, чого їм треба тим людям, що люто зиркали на нас знизу, достатньо як хорти, оточивши дерево і загнаними туди опосумом. Несвідомо, по-моєму, просто аби мати щось у руках, вона взяла сигарету з пачки, яку залишив нам Райлі.
«Який сором!»
– зойкнула місіс Бастер, труснувши своєю лисуватою голівкою. Ті, хто прозивав її старою шулікою, а таких було багатенько, напевне, мали на думці не лише її вдачу, а й зовнішність,
Її маленька хижа голівка стриміла між високими вугластими плечима на непомірно великому дебелому тулубі.